Merci, monsieur.
Hasi da maskarada sasoia hasi beruan. Badatoz, badatoz inauteriak Bilbora ere.
Idauze mendin, atarratze sorrelu zen, garindanein, gamere zigan, altzirikin, iristoi larrabilen, maule lestarren, zantagrazin, iruri eta zalgize donosteben, barkosen, zoita okin eta idauze mendin, beltzak eta gorriak irtengo dira berriz, eta hartuko dituzte kaleak eta bazterrak, herritarrak jantziko dituzte xorrotzek, buameek eta kauterek, mozorrorik gabeko mozkorrak harrapatzeko.
Bihurtuko dira biztanleak hamarnaka, herri ezberdinetakoak urtero, zeharo ezberdinak denak, gorrien zerrendako txerrero, gatuzain, kantiniersa zamailtzain, maresal, kestu, jaun eta andere, laborari eta kikilero. Munduari ordenua jarriz anabasa zaindu eta erregular, desorden arautu, kaos normatibo horretan. Eta Bilboko konpartxek martxan jarriko dute berriz ere proiektuero berriren bat. Udalarekin talka berriren bat sortzeko. Beltz eta gorriek ere ondo antzeztu lezaketen herri antzezpen jada tradizionalean. Hiria eraldatzeko, mozorroa sortzeko, jantzeko, dantzatzeko, lozorroaren aurka eta festaren alde.
Zaldia nork ferratu, mozkorra nork arrapa, maskara nork jantzi, nori erantzi arazteko. Hain gurea dugun maskara da hau ere, hain beste diren ijitoei ebatxi geniela ere, ahaztua duen herri honetan.
Zinema fikzioa errealitate mozorrotzen saiatu da askotan. Dikotomia horretan, mozorrotzeak berezko garrantzia izan du beti.
Simpsondarrek gaztigatu izan digute. Hemen, zaldi pintatuak erabiltzen ditugu zebraren egiteko, eta zebra pintatuak zaldiak irudikatzeko.
Mozorroen bidez, pertsonaia ezberdinak eraiki daitezke. Adibidez, Some Like It Hot pelikularen Josephine eta Daphne musikariak, Irma Laduz filmaren Lord Britanniarra edo tagaizoarena The Fortune Cookin. Billy Wilder zuzendari eta gidoilariak jokoaren tirabirak ederto ezagutzen zituen, eta zentzu horretan apustua igo egin zuen. Jantzi pomposoak gustuko ez baditugu, ideologiak ere jantzi ditzakegu. Komunista bat kapitalista mozorroan ibili daiteke amodia objektu badu. Galtzaile batek kapela baten azpian bere buruarekiko errespetu eza eskutatu dezake. Hala ere, mozorro guztien artean ikus ezinena izango da onena. Pertsonaien beldur eta benetako izaera eskutatu eta inguruan dituen pertsonak guztiz engainatu eta harrapatuko dituen hori. Norbanakoa jazten duen maskara soziala. Izan ere, onenetan ere, gure buruaz mozorratzen gara.
Entzundu zuen ahots hori, Naiara González dugu, gaurko gure gonbidatua. Wilderrek egingo lukeen bezala, edo komolaria Wilder, blogaren edo blogen egilea. Badaki beraz zertaz ari den, eta berria da hori gurean. Ordena apur bat jartze aldera ekarri dugu, eta mozorroekin etorri zaigu. Gaia bota du berak, jarraitu behar, besteok. Hirukotea beraz, gaurkoan mikro aurrean. Josu Zabala, bidaide. Lau izkinadun triangelua. Eremuz kanpo, hirugarren denboraldia, 12. saioa.
imagina dezakezue, gaia ikusirik, nor travestitu den gaurkoan, baita, gerta ala gerta, nork izango duen gaurko saioan arrazoi gehien, arrakasta gehien. Baita norekin ezin zaitezketen fida. Hori guztia, baina, ere muskanpo gertatuko da. Urrun, aukeran, zuen begietarako.
Eroa, Khalil Gibran.
Nola erotu oten nintzen egiten didazue galde? Honela xei izan zen. Behin, jainkoak jaio baino asko zaintzinago, amets sakonetik esnatu eta ohartu nintzen maskara guztiak enduat zizkidatenaz. Bai, Neronek eginiko zazpi maskarak, beste inbeste bizitzatan jatzi izandakoak. Gauzak ala, jendez mukuru ziren kaleetan barna abiatu nintzen, korrika eta oiuka. Lapurrak, lapurrak, lapur madarikatuak. Gizon emakumeek nire lepo egiten zuten barre, eta inbatek, ni ikusirik, izu bizian egin zuten alde, eurenera, babesera. Azokara iritsi nintzenean, teiatu batean zutik zegoen gazte batek. Begira, begira, ero bat da! Burua altxatu egin nuen, norote zen so, eta eguzkiak aurpegi biluzia lastandu zidan lehenengoz. Ene harima, arekiko maitasunez puztu, eta enuen atzera maskararik nahi izan. Trantze goeran bainengoen, garrasika hasi nintzen. Bedeinkatuak, bedeinkatuak maskarak lapurtu dizkida zuenak. Halaxe erotu nintzen, eta erotasun honetan txea aurkitu ditut askatasun eta segurtasuna. Bakardadearen askatasuna eta ulertu ez izatearen segurtasuna. Ulertzen gaituztenek gure izaeraren zati bat esklabu hartzen baitute. Ez iezadazue baina nire segurtasunaz arroegi egoten ere utzi. Kartzeleratutako lapurrak ere ez baitaude libre beste lapurren gandik.
Maskararik gabe aske, maskara ipinita preso. Norma Desmond izarraren azken distiraren lekuko izan ginen Sunset Boulevarden. Thank you. Hollywoodek eraikitako izar baten zoramenaren testigu. Mozorroak eta gorputzak bat egiten zuten orduan, errealitatea eta fikzioa guztiz nahastuz. Miresmen faltzu batek bultzatutako zoramena islatu zuen orduan Wilderrek, zinemaren historiaren amaiera gogoan garrietako bat eskainiz. Desmond Andrea lehen plano baten eske eta iraganean izandako izar mozorroaren menpeko ikusleon aurrean desagertu zen, mamu bat bailitzan.
It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Gehienak ordea, mozorroan dabiltza, maskara jantzita. Erne, zer gertatuko den, zein keinu egin behar duten, nori zer nola esan beharko lioketen, aurrera egitekotan. Nola bat bi iruko James Keini, ala Double Indemnityko Barbara Stanwyck. Biak negozio gile, biak marrazo xamar, biak ala biak oso jakitun zein aurpegi jarri behar den noiz. Bata, Coca-Cola saltzeko, neskatila bat zaintzeko, ezkontza salbatzeko. Bestea, bestearen amakurragoa da. Ez baitira gauza bera komedia bizkorra eta zinema beltza. Ez baitira gauza bera negozio gizonak edo fen fatalak. Gauza berbera badira ere, psikopatak baino ez. Agian baino ez, azken unean damutu eta San Paulo bezala zalditik erortzeko. Berandu, noski.
Barrualdea. Phyllis Dietrichonen etxeko sarrera. Barbara Stanwyckek fan fatalaren mozorroa jantzen du gure begien aurrean, ia ohartu gabe Double Indemnityn. Emakume boteretsu eta kalkulatzailea noski, rolaren esigentziak. Wilderrek, Stanwyckek pertsonaiak ile orde bat jantzita eraman bartzuela agindu zuen, faltsutasun itxura hasieratik islatu zezan.
Faltsutasun faltsua edo faltsutasunaren itxura beraz. Faltsutasun bilatua, eraikia. Faltsutasun sinesgarria.
Eskailerak lasai jaisten ditu. Orkatilan daraman pultserarekin Fred McMurray nolabait hipnotizatuz. Tentazioan erori da guztiz, eta horregatik zigortu izango da gero. Eskailera madarikatu hoietan pentsatzen egon nintzen. Berak bota zidan begiradan. Eta berriz ikusi nahi izan nuen, gertuagotik, tartean eskailerarik egon gabe. Halaxe dio McMurrayren pertsonaiak. Gizonaren arreta guztiz irabazia duela. Ispilu aurrean lasai makillatzen da Stanwyck. Eta beldurri gabe, bere mugimenduez ziur, ausart, fan fatalaren mozorroari azken ukituak ematen dizkio. McMurray, bitartean, itxu.
Billy Wilder, Ameriketako Estatu Batuetara joandako Europar zuzendaria. Horietako bat. Urrun dago Europatik, baina baita Estatu Batuetatik ere. Inongo ere ez bilakatzen diren garen horiek. Burla egin diezaiekegunak, egiten diegunak, bai joaten, bai etortzen ikusten gaituzten herriei. Deserrotze moduko hori. Bat bi hiru filmean, adibidez, honako kantua erabiltzen dute Alemaniar Errepublika Demokratikoko kideek torturarako. Bai, jarriko dugu. Osorik, ezpaitugu errukirik. Ezpaituzue pazientzia makala. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would show. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to say. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Bum, bum, bum. She was afraid to come out in the open, so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shelf. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in a blanket she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water.
Barru aldea, eguna. Auto bat, Berlin mendebaldekoan. Gidaria, Coca-Cola lantegiaren zuzendari McNamara. laguntzaile alemaniarra, neska gaztea eta dotore jantziriko gazte bat. Eurek jantzi duten mutil gaztea ekialde berdingoa, neska gazte estatu batuarrarekin ezkondu dena. Haren gurasoak ezagutzear da, eta Europako noblezia bailitzen aurkeztu diete haiei.
Azkar, aireportura, bat, bi, iru.
Etzai gustatzen.
Zerbait behar duzu Patrikarako. Dirua, zigarretako txapizgailua, gazteluaren argazkia.
Probatu hau, lastana.
Jarri nire erlojua, hobe.
Nire eskumuturra da hori. Maitea, ez dut uste kapela eraman beharko zenukenik.
Erridikulo da, nork sinetsuko du.
Lasai, Amerikako estatuetuetan ezagutzen dugun noblezia bakarra Nat King Cole, Duke Snyder eta Earl Winslow dira.
Ea bombin beltzik dugun.
Tori. Zor didazunaren zerrenda.
Zor? Nik? Zuri?
Limusina, Mercedes, 20.000 marko, adopzio gastuak, 4.000 eta 500 marko, trajea, osagarria, zapatak eta bar, 12.000 zortzireun marko, ekipaia, loreak, luxuzko afaria, 900 eta 25 marko, ilea paindegia eta manikura, 900 eta 25 marko, eskupekoak, 6 marko, bai, eskupeko onak ematen ditut. Erlojua, zigarreta kaxa, pizkailua, 2.000 eta 200 marko, bueltak, 475 marko, guztira, 41.000 eta 20 marko. Edo, 10.000 eta 45 dolar.
Kapitalista izan naiz hiru orduz eta 10.000 dolar zor dizkizut?
Horrek eragiten dio gure sistemari. Denak daude zorretan.
Mozorroak bi modutan ageri zaizkigu Billy Wilderren lanetan. Batetik, literalki. Some like it hot.
Amerikar jarriko bagina batzuei bero gustatzen zaie eta Espainiar aldaeran berriz gonekin ero moduan. Edo antzeta irratiko zaioa bezala, jatorrago, gonekin ero bero.
Eta Irma Laduz edo Irma Goxoa filmetan bezala.
Bestetik, eta noski, guretzako askoz interesgarriagoa izan daitekeen kontzeptu gisa. Itxura, makillajearen atzean izkutatzen den hori, jarrera eta faltsutasuna. The Apartment, Double Indemnity eta Sabrinako mozorrotze eta azpimozorrotze sotilago hoiek. Ezinbestean, ikusentzulearekin konplizitateak josi eta traizio txikiak egin edo promesten dituzten maskarada hoiek. Konbentzioen hausketa edo itxurasko hausketa hori.
Wilderrek behin, zera esan zuen. Nik ez dut zine egiten, pelikulak baizik. Bere filmografia ikusita, gezurti xamarra zela esan genezake lasai. Amarra gindu zituen zuzendariak, eta lehen 9 gauza bera zioten. Ikuslea ezin daiteke aspertu. Bere bulegoan, Lubitsek nola egingo luke, galdera zuen marko batean ipinita. Lezio garrantzitsua ikasi zuen Wilderrek komediaren erregeetako baten eskutik. Ikuslea jakintzu sentitu behar da. Historiaren parte hartzailea izan behar du. Bat gehi bat, bi. Ikuslea izango da batuketa egingo duen hori. Behin hori lortuta, egoera arruntenek ere indarra lortuko dute pantaila handian.
Mozorro ikusezin bat sortzeko, azpitestu on bat lortu behar da. Wilder zuzendari bikaina zen, baina gidoilari are hobeagoa. Horregatik, hitzek alakzioek egia eskutatzen dutenean, begiradak izango dira egia horren ordezkari.
Mozorroa eroriko da, batean plaza erdian, ezkutuan ibioi denak berezkuak ditu gordako. Badator argia, badator argia, badator argia, erne denok badator argia. Zera Espainetan oraindik iraungo Bila musu zoruen zauriak Badator argia Badator argia Badator argia Erne denok Badator argia
Barrualdea, Sisi Basterren bulegoa. Jack Lemonek Shirley MacLaine bere bulegora gonbidatzen du. Bere igoeraren berri emateaz gain, erosi berri duen kapela erakutsiko dio, arro. Basterrek, exekutibo juniorraren mozorroa jantzita darama orduan. Zoriontsu dirudi, arrakastatxu sentitzen da. Bulego kanpoko festak ez du axola. Kapela seinalatuz, zer pentsatzen duzu, galde egiten dio, Kubeliki. Gustuko dut, erantzuten dio emakumeak, emozio handiri gabe. Bere burua ikus dezan, Kubelikek ispilu txiki bat eskaintzen dio Baxterri. Ispilu simbolikoa berriro ere, baina apurtua oraingoan. Basterrek, sekulako kolpe morala jaso du, ispilua ikusterakoan. Ispilua apurtuta dago, dio Basterrek. Badakit, hala gustatzen zait. Ispiluak sentitzen naizen moduan islatzen nauelako, erantzuten dio Kubelikek.
Objektu zume bat nahikoa da beraz bi pertsonaien mozorroak bapatean desagerrarazteko. Euren benetako izaera agerian usteko. Arrakasta faltsuaren zarmaren itzalpean bizi diren bitxotxongilo baino ez dira. Maitagarriak oso, baina irudi publiko baten menpeko.
Zer, nor, nola, mozorrotzen, zomorrotzen, mozkortzen garen etengabe egunerokotasunaren konbentzio katean. Norbanakoa bere pertsonaiaren sortzaile. Norbanakoa bere gezurraren sinesle. Kodetze deskodetzearen lore jokoak. Rol aldaketaren tirabirak eta identitate berri bat sortzearen ondorioak.
Some Like It Hot pelikulan gangster zinemaren kode eta rolekin jokatu zuen zuzentzariak. Identitate berezia duen komedia izanik, pertsonaiak egoerak eskaintzen duen mailan aritu behar dira. Travestismoa sartzen da orduan jokoan, sexualitate aldaketa. Tony Curtis eta Jack Lemmon, Josephine eta Daphne mozorrotu ziren.
Lehenak, bere emakume identitatearekin ezer oso, aberats impotente baten mozorro berria jantziko zuen Marilyn Monroeren musuak irabazteko. Bigarrenak aldiz, bere identitate berrian eroso sentitzen hasi eta bere amodioaren eske dabilen osguden hitz ederrei erantzuten eta opariak onartzen. La Comparsita tangoa dantzatzean emango da genero maskulino eta femeninoaren fusioa. Jack Lemmon gizonaren paperean dantzan hasten bada ere, Daphneren identitatea guztiz bereganatuta emango ditu azken pausuak. Pelikularen amaieran, guztiz desesperatuta eta mozorroak enduta bere identitatea berreskuratzeko oiu egingo du Jack Lemmonek. Gizon bat naiz! Inor ez da perfektua, jasoko du erantzun gisa. Ez usteko, erantzun perfektua.
Identitateak, ideologiak, gezurrak, mozorrotuta labiluzik azken finean, denok partida berberaren jokalariak baino ez gara, eta guk, ikusleok, Wilderrek idatzitako pertsonaien antzera, erabakiko dugu zein karta erakutsi eta zein gorde. Beraz, izota banatu. Jokatzera etorri gara.
I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Daphne, your boyfriend's waving at you. Both go take a flying jump. Remember, he's your date for the night, so smile. Oh, you can do better than that. Give him the teeth, the whole personality. Dude, why do I let you talk me into these things? Why?
Because we're pals, buddies. The two musketeers.
Don't give me the musketeers. How am I going to keep the guy ashore?
Tell him you get seasick on a yacht, play miniature golf with him.
Oh, no, I'm not gonna get caught in the miniature sand trap with that guy.
Hi, which of you dolls is Daphne?
Bo Fettle.
It's from Satchel Martha, table 7. This is from me to you, doll.
Read it, Buster.
Never mind leaving your door open. I got a pass key.
If I couldn't aspire to
any... What are you doing with my flowers?
Just borrowing. Get them back tomorrow.
And to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum-poo. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba-dee-dee-dee-dee-dum. Boop-boop-dee-doop.
Bi etxai baititigi, Ala eta Jinkoa. Argiti behar dizi, bien artekoa.
Gaizo mitil gaztea, ikasak dondrina. Gaizo mitil gaztea, ikasak dotrina, misilmanen korana, kristau katesima. Izan baintz aurrean, ontsa ikasirik, baakike jinkorik ez dela bat baizik.
Jinkotiarren artean, gerla bat pitzarren, jaunaren izenean algar eo dezen.
Antzo handia, pastorala, Maulen, 2004 urtean.
Campo.
Vous venez souvent ici, monsieur ?